Ja pirms pandēmijas no lidostas Rīga lidojums piedāvāja apmēram 20 aviokompānijas, tad tagad to skaits sarucis līdz 9. Lidosta Rīga pārstāve Laura Kulako cer, ka krīzē mazinoties izdosies aviokompāniju skaitu pakāpeniski palielināt.
Pašlaik lidojumu saraksts no lidostas Rīga un arī dzen attiecīgi aviokompāniju sastāvs ir diezgan mainīgs, ņemot vērā, ka aviokompānijas pielāgo savus maršrutus un lidojumus dažādajiem ierobežojumiem gan Latvijā, gan citās valstīs. Ja runājam par šo nedēļu, tad šonedēļ lidojumus nodrošina jau 9 aviokompānijas, tas ir Air Baltic, Finnair, Ryanair, LOT, Belavia, Lufthansa, Turkish Airlines, Vizairs un Aeroflote. Vēl vairākas citas aviokompānijas plāno uzsākt lidojumus tuvākajā laikā tās, kas iepriekš lidostā Rīga ir jau arī strādājušas.
Kulakova uzsver, ka pozitīvā tendence ir tāda, ka tās aviokompānijas, kas lidostā Rīga strādā pirms pandēmijas, ir izrādījuši interesi te atgriezties. Viņas prāt esošo aviokompāniju vidū konkurence nav saspīlēta.
Šobrīd tā ceļošana un avio pārvadājumi ir tik ļoti dziļā krīzē, ka mēs tādā konkurences cīņu īsti šobrīd nevaram runāt. To pasažieru pārvadājumu ir tik maz, ka lidmašīnas lido pustukšas un pat gandrīz tukšas tikai tāpēc, lai tiktu nodrošināta šī savienojamība.
Pēc lidosta Rīga datiem lielāko tirgus daļu ieņem Air Baltic, un pēc tam ievērojami mazāka pīrāga daļa ir Ryanair, Turkish Airlines, Lufthansa, Vizair un citām. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izpilddirektors Mārtiņš Gauss stāsta, ka pasažieru plūsma mainās ik mēnesi un pat labam kompānija ieņem vairāk nekā 60% no tirgus daļas. Jautāja Mārtiņam Gaussam, vai pandēmijas apstākļos konkurence lidostā Rīga kļūs saspīlētāka.
The competition in Riga is very healthy because there's many airlines serving Riga airport.
Konkurence lidostā Rīga ir ļoti veselīga, jo šeit strādā daudz aviokompānijas. Katru gadu aviokompāniju sastāvs mainās. Pēdējos gados mēs neesam zaudējuši tirgus līderpozīciju un nedomāju, ka tas varētu notikt nākotnē. Air Baltic lidosta Rīga ir mājas un salīdzinot ar citām aviokompānijām, kas te darbojas, mēs nodrošinām ļoti daudz savienotos reisus. Mums ir plašs lidojumu tīkls uz vairāk nekā 30 valstīm un 27 galvaspilsētām. Nevienai citai aviokompānijai Rīgā nav šāds tīkls un arī nebūs.
Gauss uzsver, ka konkurence pieaug, lidostā Rīga darbību vai nu uzsāk vai paplašina arī citu valstu aviokompānijas, tomēr tās visas lidostu Rīga neuztver kā galveno tirgu, tas ir tikai viens no galamērķiem. Piemēram, šodien īrijas zemocenu aviokompānija Ryanair informē par turpmākajiem plāniem lidostā Rīga. Arī Lielbritānijas nacionālā aviokompānija British Airways paziņojusi, ka šovasar uz laiku atsāks lidojums starp Rīgu un Londonu. British Airways tos pārtrauca 2007. Gada martā. Līdzsabiedrība lēmumu skaidroja ar to, ka maršruts nenesa peļņu. Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gruncovs teica, ka nu aviokompānija atkal saskata potenciālu lidojumu atsākšanai no Rīgas uz Londonu, pastumjot kādu konkurentu malā un iekarojot nišu. Viņš atminis, ka British Airways pirms 14 gadiem skaļi aizcirta lidostas Rīga durvis, sakot, ka te vairs nav izdevīgi strādāt.
Tas īstais iemesls viņiem bija, ka viņi nomainīja galamērķi apvienotajā karalistē no Rīgas. Un viņi nonāca tiešā konkurencē ar Ryanair. Protams, viņi nespēja konkurēt ar Ryanair. Nu, mēs lēsām savu laiku, kad tā ir viņu kļūdains aprēķins. Teiksim, ka viņi vienkārši neizturēja to konkurenci. Protams, viņi skaļi to neteica, jā, kad viņi aiziet uz konkurenci.
Māris Gorocovs skaidro, ka aviokompānijas jau pirms pandēmijas un tagad jo īpaši skatās, vai konkrētajā tirgu ir potenciāls, var aizpildīt reisus un ir iespēja nopelnīt.
Arī lidos šī gadījumā ķīlnieku lomā, jo arī vairs nav tāda ilgtermiņa sadarbība garantēta, jā, ar pārvadātāju. Katrs jauns reiss nozīmē arī zināmas investīcijas arī lidostai, lai viņi varētu apkalpot. Un tad tu investē, sāk lidojums, un tad viņi ierauga, ka viņam citur ir izdevīgāk un pacer cepuri un pasaka paldies uz redzēšanos. Jā, un lidost paliek ar visām savām investīcijām, bez pārvadātājiem.
Šāda tendence īpaši raksturīga mazajās reģionālajās lidostās. Uz jautājumu, vai lidostē Rīga nākotnē izdosies atjaunot sadarbību ar aptuveni 20 aviokompānijām, kā tas bija pirms pandēmijas, Māris Grocovs atzīst, ka izteikt prognozes ir ļoti grūti. Kopumā pandēmijas sekas lidostā Rīga ir jūtamas, jo ir samazinājies avio kompāniju piedāvājums un līdz ar to arī konkurence sāsinājusies. Pasažieri to savasādas izjūt ar šaurākām izvēles iespējām attiecībā uz galamērķiem, kā arī augstākām biļešu cenām. Tomēr biļeša cenas bezgalīgi augstu kāpni nevarot, jo lidota varētāji un gribētāji nav tik daudz. Iestāšoties līdzsvars arī avio kompānijas palielina pakalpojumu klāstu un padara to konkurētspējīgāku un lidotājiem patīkamāku. Linda Zalāne, Latvijas Radio.